რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პარლამენტი დღეს განიხილავს და დაამტკიცებს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტს. ბიუჯეტის პროექტს დეპუტატებს სავარაუდოდ ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური წარუდგენს. 2016 წლის ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტი ითვალისწინებს 2016 წლის 1 ივლისიდან სახელმწიფო პენსიის ზრდას 180-მდე დამატებით სახსრებს დევნილთა განსახლებისა და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდ შეხვდა. როგორც ხიდაშელმა აღნიშნა, შეხვედრაზე საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებსა და რეგიონულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხები განიხილეს. საუბარი შეეხო საქართველოსა და ამერიკას შორის ორმხრივ ურთიერთობებში მოსალოდნელ პროგრესს, მისივე განმარტებით საქართველო ეძებს რაც შეიძლება მარტივ, სწრაფ და ეფექტურ გამოსავალს, გზას იმისთვის, რომ მისი როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნის უსაფრთხოება უკეთ იყოს დაცული. სამართალდამცავებმა დააკავეს საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი შრი-ლანკას 6 მოქალაქე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მათი აყვანა სოფელ კარწახში განხორციელდა, გამოდიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულებს პიროვნების იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები თან არ ჰქონდათ და საქართველოს ტერიტორიაზე სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე იმყოფებოდნენ. აცხადებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, მათივე განმარტებით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დაკავებულები ახალციხის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. საქმის შემდგომი რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრაციის დეპარტამენტს გადაეცა. თავრობის ადმინისტრაციაში ეკონომიკური საბჭოს ხდომა გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. სხდომაზე ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობის გზებზე იმსჯელეს. განიხილეს ქალაქ ბათუმის ბულვარის განვითარების კონცეფცია, რომელიც ზღვისპირა პარკის სამომავლო პერსპექტივებს გულისხმობს. საბჭოს წევრებმა მოიწონეს ელმავლების ლოკალიზაციის იდეა, რაც ელმავლების ადგილობრივ წარმოებას ითვალისწინებს. ეკონომიკური საბჭოს ხდომას დაესწრნენ თავრობის ეკონომიკური გუნდის წევრები, თბილისის მერი და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს რუსეთის სამხედრო ვერტმფრენის მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტს. რია ნოვოსტის ინფორმაციით, ამასთან დაკავშირებით განცხადება რუსეთის თავდაცვის უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალ-მაიორმა იგორ კონაშენკოვმა გააკეთა. ბოლო დღეების განმავლობაში ტერიტორიაზე, რომელიც საქართველოს ესაზღვრება, რუსეთის სამხედრო ვერტმფრენებს არავითარი ფრენები არ განუხორციელებიათ, აღნიშნა კონაშენკოვმა. უკრაინის პოლიციის უფროსი ხატია დეკანოიძე მიიწვიეს ჰოლანდიის საგამოძიებო ჯგუფში მე-17 საუკუნის მოპარული ფერწერული ნახატების საქმის გამოსაძიებლად. ხატია დეკანოიძემ ამის შესახებ ჟურნალისტებს 10 დეკემბერს განუცხადა. მისი თქმით, ის მზად არის დასახმარებლად და ელოდება ოფიციალურ მოწვევას. ვესტფაიერის მუზეუმიდან 2005 წელს მოპარული ნამუშევრები ნაპოვნია დონბასის უკრაინის კონტროლირებად ნაწილში. უკრაინის ნაციონალისტური ორგანიზაციის ბატალიონის წევრმა ერთ-ერთი მოპარული ნახატი ჰოლანდიის საელჩო საჩვენა და მის სანათლოდ 50 მილიონი ევრო მოითხოვა. შემდგომში თანხა 5 მილიონამდე შეამცირა. უკრაინის ნაციონალისტურმა ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ფერწერული ნამუშევრები მათ ხელთ არ არის. უკრაინის პროკურატურამ უკვე დაიწყო გამოძიება. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა რუსეთის 2 და უკრაინის 3 მოქალაქე დააკავა, რომლებიც დივერსიულ სადაზვერო ჯგუფში მონაწილეობაში არიან ეჭმიტანილნი. დაკავების ოპერაციაში მონაწილეობდა სპეცდანიშნულების ალფას ჯგუფი, რომლის ორი წევრის როლის შედეგად დაიჭრა. ერთი დაჭრილი მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ოპერაციის დროს მოკლეს ერთ-ერთი ეჭმიტანილი, რომელმაც სამართლდამცავებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით, ჯგუფი დივერსიულ საქმიანობას რამდენიმე ქალაქში ეწეოდა. კიევში მდებარე ერთ-ერთი კონსპირაციული ბინიდან გამომძიებლებმა 4 კილოგრამი ტროტილი, ავტომატური იარაღი, დიდი რაოდენობით ტყვია-წამალი და ასაფეთქებელი მოწყობილობა მოიღეს. იტალიის თხოვნის საფუძველზე ევროკავშირმა გადადო რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება. 28 წევრი სახელმწიფო ელჩები 9 დეკემბერს აპირებდნენ 6 თვით გაეხანგრძლივებინათ რუსეთისთვის უკრაინის ყირიმის ანექსიის გამო დაწესებული სანქციები, რომლებსაც ვადა იანვრის ბოლოს ეწურება, მაგრამ რომი მოითხოვს, რომ ეს საკითხი გადაწყვიტონ ბლოკის სახელმწიფო ლიდერებმა, რომლებიც მომავალ კვირაში იკრიბებიან ბრიუსელში. იტალია და სამხრეთ ევროპის კიდევ რამდენიმე ქვეყანა, რომელთა ეკონომიკას მძიმე დარტყმა მიაყენა რუსეთის მიერ ევროპული პროდუქციის იმპორტის აგრძელება, რომ არამხრობიან სანქციების გაგრძელებას, პოლონეთი, ბალტიის სახელმწიფოები და აღმოსავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყანა კი რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს მხარს უჭერენ. Afghanistan is the road to the Serbian director of the Khamzwaneli, Mohamed Ulanabili, and the Bobidan President Ashraf Ghani's politics at Nultah Mobis Kamot, the Kemers Nabil Maga, critical Khamis President is visiting Pakistan. She said that Ashraf Ghani Monatilobas Rebulov, the Pakistanis Premier Minister Navas Sharipis Mir, organizable regional conferenciashi, Nabili Pakistan's extremist Uli organization, Talibanis Khardaj Rashia Danashaulebs.
Peace and harmony. დილომშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:10 და 10 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა რომელსაც ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე ანასტასია არაბული მარიამ შაგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან 2 საათის განმავლობაში არიან ისინი თქვენთან ერთად ახლა კი ვაგრძელებთ დილის საუბრებით 11 საათის შემდეგ კი ნიკო ნერგაძე შემოვა სტუდიაში თავის საავტორო გადაცემით ნიკოს პოდკასტი. დღეს დილის საუბრებში სტუმრად უკავს ეკა გიგაური საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, რომელსაც მივესალმები დილომშვიდობის ქალბატონო ეკა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღევანდელი მოწვევის საბაბი, ქალბატონო ეკას მოწვევის საბაბი გახლავთ ის, რომ სულ ახლახან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღნიშნა ორგანიზაციის დაარსებიდან 15 წლის იუბილე. საინტერესო არის იმის მოსმენაც, რა ეტაპები გაიარა ამ ორგანიზაციაში და რამდენად იცვლებოდა ან არ იცვლებოდა პრიორიტეტები ის რასაც თქვენ ყველაზე მეტ ყურადღებას უთმობდით და უთმობთ დღესაც შევეხებით კონკრეტულ საკითხს ერთ-ერთი ბოლო საკითხი რასაც თქვენ გამოეხმაურეთ ეს არის საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების თემა და კერძოდ მაჟორიტარული ოლქების ახლებურად განსაზღვრის წესი, რომელიც კანონპროექტით არის შემოთავაზებული და გაქვთ კონკრეტული პოზიცია ამაზე, რომ შეიძლება ეს გადაწყვეტილება არაკონსტიტუციური იყოს, ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ დღევანდელ პროგრამაში და არა მხოლოდ ამ თემაზე. გუშინ აღინიშნა საქართველოში კი არა და მსოფლიოში და საქართველოშიც მათ შორის ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე. ამ დღის გზავნილი გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის გადაწყვეტილებით არის ჩვენი უფლებები, ჩვენი თავისუფლებები ყოველთვის. როგორ აფასებენ ადამიანის უფლებების დამცველები საქართველოში ამ მხრივ არსებულ ვითარებას და რა პრიორიტეტებს უსახავენ ისინი სახელმწიფოს? ამაზე მოვისმენთ ახლა ქალბატონო ეკა და ჩვენო მსმენელებო ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს და შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
10 დეკემბერს ადამიანის უფლებების დღეს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შესახებ წლიური ანგარიშის წარდგენა საზოგადოებისთვის საქართველოში ადამიანის უფლებათა დამცველების ერთგვარ ტრადიციად იქცა. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა წლიური ანგარიში დიპლომატიურ კორპუს საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და სამოქალაქო სექტორს გააცნო. მისი შეფასებით მიმდინარე წლის მნიშვნელოვან მოვლენად უნდა ჩაითვალოს ის ფაქტი, რომ ცოტა ხნის წინ ოქტომბერში გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე საქართველო პირველად 2 წლის ვადით აირჩიეს ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრად. სახალხო დამცველის შეფასებით საბჭოს წევრობა ახალი გამოწვევაა ქვეყნისთვის და შესაბამისად მის საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში პრიორიტეტი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებს უნდა მიენიჭოს. მიმდინარე წლის განმავლობაში კი სახელმწიფოს მიერ საერთაშორისო და ეროვნულ დონეზე ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში განხორციელებული რეფორმებიდან იგი რამდენიმეს გამოყოფს.
არის რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სფერო, მათ შორის პროკურატურაში დაწყებული რეფორმები, რომელიც უფრო მეტად დამოუკიდებელი გახდა. საუბრობთ ასევე იმაზე, რომ პოზიტიური იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფა და ცარკე უსაფრთხოების სამსახურის ჩამოყალიბება, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მიღება და მთელი რიგი საკანონმდებლო ნორმები, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ზოგადად ქვეყანაში გადამწყვეტობათა მდგომარეობის სტანდარტების გაუმჯობესებას. პოზიტიური იყო საკმაოდ ბევრი, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო მეტ აქცენტებს ვაკეთებთ იმ გამოწვევებზე და პრობლემებზე, რომელიც არსებობს.
გამოწვევათა შორის უჩანანუაშვილი ასახელებს სასამართლოს ადმინდობის პენიტენციურ დაწესებულებებში არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო შემთხვევების ეფექტური გამოძიების უზრუნველყოფის. კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების გადასინჯვის სამართლებრივი მექანიზმის შექმნის პრობლემებს. მისივე შეფასებით საანგარიშო პერიოდში კვლავ გამოწვევად რჩებოდა ინფორმაციის საჯაროობასა და ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული რიგი საკითხები. უჩანანუაშვილი შენიშნავს, რომ მიმდინარე წლის განმავლობაში მრავალფეროვანი მედია გარემოს მიუხედავად 2015 წლის ბოლოს ტელეკომპანია რუსთავი ორი სასამართლო დავის პროცესებში მწვავე დადგა სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან გამოხატვის თავისუფლებაში გაუმართლებელი ჩარევის პრობლემა. სახალხო დამცველის თანახმად პრობლემები ასევე გენდერული თანასწორობისა და ბავშვთა უფლებების ჯეროვანი დაცვა, ჰომოფობია, დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და სხვა. დარღვევებისა და პრობლემების ჩამონათვალში მართლმსაჯულებასა და სამართალდამცავ სისტემებს, სოციალურ და ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკას გამოყოფს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიც. როგორც ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორმა თამთა მიქელაძემ გვითხრა, საანგარიშო პერიოდში მაგალითად რელიგიის თავისუფლების დარღვევის ფაქტები არ გამოვლენილა, მაგრამ ამის მიუხედავად იმის გამო, რომ სხვა შემთხვევებში სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო ეფექტური გამოძიება და კონკრეტული პირების დასჯა, დაუსჯელობის სიმპტომები გაიზარდა და ეს ზოგადად რელიგიური შეუწყნარებლობით მოტივირებული ინდივიდუალური ძალადობის ზრდაზე აისახა. ამ კუთხით მისთვის ნიშანდობლივია იეჰოვას მოწმეთა წინააღმდეგ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ეკონომისტის ტენდენცია. Თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ ზოგადად რელიგიის მიმართ სახელმწიფოს ხედვა დისკრიმინაციული და არაეფექტურია. ამ მხრივ იგი განსაკუთრებით გამოყოფს პოლიტიკას მუსლიმი თემის მიმართ. Თამთა მიქელაძე ცალკე ეხება დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მოქმედებას, როცა ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმები პრაქტიკულად ვერ უწყობს ხელს თანასწორობის უზრუნველყოფას.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წინა ხელისუფლებასთან შედარებით თანასწორობის კუთხით ქვეყანაში მდგომარეობა რადიკალურად არის გაუარესებული, რაც თაგან გაშოა და მნიშვნელოვანია სახელმწიფო მდროულად ესპორიზაბები მიიღოს. სერიოზული პრობლემა დგას მართლმადიდებლური სისტემის რეფორმირების და სამართალდაოთანი სისტემის რეფორმირების კუთხითაც, რადგან მიმდინარე რეფორმები, როგორც ესე ფრაგმენტულ და ზედაპირულ ხასიათს ატარებს და არ იყენებს სახელმწიფო სათანადო ზონებს სრული დეპოლიტიზირებისთვის სამართალდამცავი სისტემების.
Ამბობს თამთა მიქელაძე. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი იზიარებს მის ამწუხელს და თავის მხრივ დასძინს, რომ კონკრეტული საქმეებისა და ტენდენციების პარალელურად, რომლებიც უარყოფით შეფასებას იმსახურებენ, პრობლემას წარმოადგენს ის გარემოება, რომ ვერ იქნა მიღწეული შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურისა და სასამართლოს პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, დამოუკიდებლობა და ეფექტურობა. მისივე შეფასებით მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება არაფორმალური მართლობისა და სეკულარიზმის პრინციპის არასათანადო პატივისცემა.
ყველაზე უფრო მწვავე თემებს შორის გამოყოფდი სამართალდამცავთა მხრიდან ადამიანის უფლების დარღვევის ფაქტებს და რაც უფრო მნიშვნელოვანია კიდევ სახელმწიფოს მხრიდან არასათანადო რეაგირებას ასეთ ფაქტებზე, ასევე შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების დარღვევის ფაქტებს, ასევე იმ რეალურ საფრთხეს, რომელიც დაემუქრა საქართველოში პლურალისტური და კრიტიკული მედია გარემოს შენარჩუნებას, ქალთა უფლებებს, უმცირესობათა უფლებებს და ამიმართულებით არაეფექტური გამოძიების პრობლემას.
ანა ნაცვლიშვილი აღნიშნავს ასევე, რომ სათანადოდ არ არის დაცული შრომის უფლება, რადგან ქვეყანას არ გააჩნია ეფექტური მანდატის მქონე შრომის ინსპექცია. პრობლემაა ისიც, რომ სახელმწიფომ ვერ გამოავლინა პოლიტიკური ნება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები თანაბარი სამართლიანი საარჩევნო სისტემით ჩაეტარებინა და სხვა. პროგრესი არსებობს, თუმცა გასაკეთებელი კიდევ ბევრია, განუცხადა მედიის წარმომადგენლებს თავის მხრივ ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა.
You know well how important human rights are for Europe.
კარგად იცით, რა მნიშვნელოვანია ევროკავშირისათვის ადამიანის უფლებები. ჩვენ ვაღიარებთ იმ პროგრესს, რომელსაც საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის ხელშეწყობისათვის მიაღწია, როგორც ზოგადად გასულ წლებში, ისე მიმდინარე წელს. ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანის უფლებებს საქართველოს მთავრობა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. გუშინ მოუსმინე პრემიერ-მინისტრის მოხსენებას, რომელშიც ადამიანის უფლებების დაცვა გამოკვეთილი მიმართულება იყო. ჩვენთვის ხალხო დამცველის მიერ მომზადებული ანგარიში ფუნდამენტური მნიშვნელობის დოკუმენტია და მე ვხედავ, რომ ეს დოკუმენტი აღიარებს მიღწეულ პროგრესს, მაგრამ ხას უსვამს სამუშაოების გაგრძელების აუცილებლობას ბევრ სფეროში.
მათ შორის სამართლიანი სასამართლოსა და უმცირესობების დაცვის მიმართულებით აღნიშნავს ევროკავშირის ელჩი საქართველოში იანოშ ჰერმანი და დასცენს, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობა არც ერთ ქვეყანაში არ არის იდეალური, მათ შორის არც საქართველოში. იგი ამბობს, რომ გასაკეთებელი ბევრია და ევროკავშირის საქართველოს მხარში დაუდგება.
ნონა მჭედლიშვილს უსმენდით. თქვენ ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. რა არის ამ ორგანიზაციის ყურადღების ცენტრში, რას აკვირდება ბოლო 15 წლის განმავლობაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და რას უწევს ადვოკატირებას? აი ამაზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ პროგრამაში. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით, ქალბატონო ეკა, მობრძანებისთვის. მსმენელს ვეტყვი, რომ შეგიძლია საუბარში მონაწილეობა 2988-327-ზე დარეკვით. შეგიძლია ჩვენთან ურთიერთობა Facebook-ის საშუალებითაც. Facebook-ის გვერდი აქვს დილის საუბრებს. არა მხოლოდ აზრის გამოხატვისთვის არსებობს ის, არამედ იმისთვის, რომ წინასწარ დაანონსებულ სტუმარს დაუსვათ შეკითხვა, გამოხატოთ თქვენი აზრი და აუცილებლად მოგიწოდებთ ეთიკის ფარგლებში ყველაფერი. ამას რატომ ამბობ, ეს ჩვენს დღევანდელ სტუმარს არ უკავშირდება, მაგრამ რასაც უკავშირდება და ვინც გვისმენს ახლა შეიძლება მიხვდეს, ვისაც ეხება, იმიტომ რომ ნებისმიერი არაეთიკური, ასე ვთქვათ, ფორმა გამოხატვის იქნება შეწყვეტილი როგორც ეთერში, ასევე იქნება წაშლილი ჩვენი Facebook-ის გვერდიდან, ასე რომ ნუ გვიწყენთ და ამით იკარგება ის აზრიც, რისი გამოხატვაც ქსურთაც თუ კი იქ არის რაიმე ვთქვათ არა ეთიკურად გამოხატული, ასე რომ მეაქციათ ამას ყურადღება. თქვენს ინტერესებშიც არის, რომ თქვენი კომენტარი დარჩეს ჩვენს საიტზე. ეს გადახვევა იყო, ასე ვთქვათ, ლირიული. ახლა კი გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად საუბარს. Kalbatono Eka, Nona Mtsetlishvili, siužetshi, iqo naxsenebi, sarchevno qaramdoblobis, tsulebis sakitxit da zustad is sakitxi, razets tkveni organizatsiis bolo gamoxmaureba. Sarchevno qaramdoblob aris ert-erti im sakitxtagani, romelits qovoltvis aris tkveni organizatsiis quradghebis tsentrshi da aktivurad monatsileobt agretve archevnebis dros metalqoreobashi, archevnebis protsesis da ase shemdeg. Rasakheba bolo ganxadeba, smenas tavad rom
utkhvet. Могай салмебит, дилам шудобис, миве салмебит, чуен свенелс. Чуени боло гамохмаурэба, арис дакавширебули им инициативастан, ромелиц хконда мартвел коалициас, да шеехеба олкебис, асе вткват, сазгуребис, гансазгурас, арчевно олкебзеб сауброб ме. Ицит ром, джер кидев рамодениме цлисцин, да шемдек укое рамодениме твисцин, асе вткват, Амазе саубробден, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციები და ადგილობრივი ორგანიზაციები, ჩვენ საუბრობდით და ასევე ამ საკითხს შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. Ეს არის ის გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება ხმის წონის პრინციპის, სწორი პრინციპის განსაზღვრას საქართველოში, ანუ შეუძლებელია, რომ ერთ ოლქში ცხოვრობდეს 5000 ადამიანი და მათ ყავდეთ ერთი მაჟორიტარი კანდიდატი, ერთი მანდატი და ასევე იყოს ოლქი, სადაც არის, სადაც ხორობს 100000 ამომრჩეველი და მათაც ყავდეს ერთი. აი ამაზე არის საუბარი და დღეს მართულმა კოალიციამ გადაწყვიტა, რომ ეს საზღვრები, ოლქების საზღვრები შეეცვალა. ეხლა, ნუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ცხადია, ეს იყო ძალიან დიდი პრობლემა. Да, ჩვენ საერთოდ ფიქრობთ, რომ მაჟორიტარული სისტემა უნდა გაუქმდეს, ნუ ეს კიდევ ცალკე სასაუბრო თემა.
Ამას ისინი საერთოდ წარმოადგენენ, ისინიც ამ პოზიციაზე არიან,
ანუ. Да, ამ პოზიციაზე ვართ ჩვენ დაახლოებით ბოლო 6 წელი. Амазе ვსაუბრობთ, амазе 1000 რეკომენდაცია მოგვიმზადებია და ყოველჯერზე, როდესაც იწყება ამ საარჩევნო რეფორმაზე საუბარი, ჩვენ ამ ძველ განცხადებას ვიღებთ და თარიღს უცვლით და ვაქვეყნებთ, ანუ ესეთ რეჟიმში ვართ. Რაც შეეხება ამ ოლქებს, ეს არის ის მინიმუმი, რაც შეეძლო გაეკეთებინა დღეს მთავრობას, იმიტომ რომ ეს უკვე არაკონსტიტუციურიც კი არ, თუ კი არ, მაგალითად ჩვენ ვსაუბრობთ საარჩევნო სისტემაზე, როგორც არასამართლიანზე და ისეთ სისტემაზე, რომელიც მართველ გუნდს ყოველთვის უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს, ეს უკვე არაკონსტიტუციურია ეს საკითხი, რომელიც შეეხება ოლქებს. აქედან გამომდინარე, იმიტომაც რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს დაადგინა, მართულმა კოალიციამ გადაწყვიტა ამის შეძლო, მაგრამ ამას აკეთებენ აბსოლუტურად არასწორად.
რაღა იქნება არაკონსტიტუციური აი ამ ნაწილზე რომ გქონდა?
ხო, ანუ როგორც იცით, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად საშუალოდან გადახრა უნდა იყოს იშვიათად 10%-ით, ანუ რაოდენობაზე ვსაუბრობთ და 15%-ზე მეტი გამორიცხულია, რომ 15%-ზე მეტი იყოს გადახრა. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ დაახლოებით 31 ოლქი 73-დან აქ იქნება 10%-ზე მეტი გადახრა და შემდეგ უკვე თუ კი ვსაუბრობთ 15-ამდე რომ ანუ 10-ზე მეტი გადახრა რაც იქნება, აქ არის დაახლოებით 11 ოლქი. ანუ რეალურად იმასაც რაც გასაკეთებელი იყო, ამასაც არასწორად აკეთებენ და ფაქტიურად ეს არის საწინააღმდეგო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების. მაგრამ თავარი ამ ყველაფერში არის ის, რომ ეს ყველაფერი ხდება ხელოვნურად. ანუ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ოლქში გარკვეულ რაოდენობა ამომრჩევლებისა იყოს და მოსახლეობის იყოს, ხელისუფლებამ ფაქტიურად ხელოვნურად დაჩეხა, ასე ვთქვათ, მთლიანად საქართველოს ტერიტორია და ზოგ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება სიტუაცია, როდესაც ერთ ოლქში შევა აი რაღაც კონკრეტული ისტორიული რაიონის, ასე ვთქვათ, მთელი რაიონი და მეორე რაიონის ერთი სოფელი, არ ერთნახევარი სოფელი.
აი როგორ უნდა იქნა თქვენი აზრით, რომ ეს ყოფილი ყვაცილებული თავიდან?
Ну,
абсолютно არაფერი გამაგება ამ საკითხში. ანუ როგორ შეიძლება, რა პრინციპით შეიძლება და გაენაწილებინათ? ჩვენ წინა გადაცემაში ვახსენეთ, რომ თვითონ განმარტებით ბარათში უმრავლესობისა არის ნახსენები სიტყვა მექანიკურად. შეძლების დაგვარად გათანაბრება და მექანიკური, ასე ვთქვათ, განსაზღვრა ამ ოლქების იმისთვის, რომ მოხდეს რაღაცნაირად გათანაბრება ამორჩევლის ხმის წონისა.
ხო, ნუ
რა პრინციპით შეიძლებოდა, ხო?
შეიძლებოდა რამოდენიმე მანდატის შემოღება, ანუ შეიძლებოდა რომ გაემსხვილებინათ, უბრალოდ გაემსხვილებინათ ოლქები და იქ ყოფილიყო რამოდენიმე მანდატი, მაგალითად, ესეც შესაძლებელი
იყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში
შეიძლებოდა საარჩევნო სისტემა და საარჩევნო სისტემის შეცვლა მათ არ უნდათ და ეს არის პრობლემა. ზუსტად ამიტომ, როდესაც სისტემურად არ გინდა ცვლილებების განხორციელება, შემდეგ ცდილობ რაღაცნაირად შიგნით ისეთი რაღაცების შეცვალო, რაც არის მექანიკური და ხელოვნური და ეს ამას შეიძლება არც იმუშაოს და ძალიან რთული იქნება, მე ვფიქრობ, რომ ესეთი სახით რომ აამუშაო ეს.
აი, დიაგრამა გაქვს თქვენ გამოქვეყნებული და რას ასახავს ეს?
ეს ასახავს იმას, რომ აი 11 ოლქი არის, აი მაგალითად მესტიაში გადახრა არის 82%, შემდეგ მოდის ცაგერი და ლენტეხი, რომელიც ერთიანდება და აქ იქნება 64%-ით გადახრა, შემდეგ არის ნინოწმინდა, რომელიც სადაც 55%-ით და მეტით არის გადახრა და ასე შემდეგ, ანუ ეს დიდი გადახრებია და აქეთკენ უკვე მეორე ჩამოდის ის რაოდენო ის ოლქები, რომლებშიც არის 10%-ზე მეტი გადახრა, ხო? ანუ მე ვამბობ იმას, რომ ასეთი სახ ჯერ ნუ ცხადია, რომ გამონაკლისებს უშვებს და გადახრა შეიძლება რომ იყოს განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონში, მაგრამ ნუ აქ ჩვენ ხედავთ ოზურგეთს მაგალითად, ხო, სადაც არის დაახლოებით 16%-ის გადახრა და შესაბამისად ეხლა ვერ ხვდები რამდენ, აი მაგალითად ქუთაისი და თერჯოლა, ხო? ანუ ვერ ხვდები რომ რატომ არის გამონაკლისები ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეხლა რაც არ უნდა ჩვენ აი ეს მათემატიკურად ვთვალოთ ეს ყველაფერი და ერთი სოფელი ან სოფელნახე ვარი მიუმატოთ მეორე ოლქს და ასე შემდეგ, ხო? ეს ძალიან ცუდად იმუშავებს, იმიტომ რომ ეს არ არის სიღრმისეული და სისტემური ცვლილება. ეს არის რაღაცა ერთი პატარა ცვლილება, რომელიც საერთო ჯამში ამ საარჩევნო, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობას და სისტემას ვერ შეცვლის. ქვეყანა დღეს საქართველოს დგას იმ მოცემულობის წინაშე და ბოლო წლების განმავლობაში, ხო, მე სამართლიანობისთვის უნდა აღვნიშნო, რომ ბოლო წლების განმავლობაში გარკვეული პოზიტიური ცვლილება ლებები კანონმდებლობაში შევიდა, მათ შორის მაგალითად პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით, ხო, რომ ეხლა არის გამჭვირვალე, რომ არსებობს სამსახური, რომელიც მონიტორინგს ახდენს ამ
და საზოგადოებას ეწოდება
საზოგადოებაზე ეწოდება ინფორმაცია თუ ვინ აფინანსებს კონკრეტულ პარტიას, ხო? ეს არის ძალიან კარგი, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს თუ სისტემა არ შეიცვლა, ეს იქნება ყოველთვის უსამართლო და დღეს ჩვენ იმ მოცემულობის წინაშე ვდგევართ, რომ დაახლოებით 32%, როდესაც აქვს ქვეყნის მთელი ქვეყნის მასშტაბით მხარდაჭერა პარტიას, მან შეიძლება უმრავლესობით 60 და 70% შევიდეს პარლამენტში და ეს არის ზუსტად დისბალანსი და ეს არის ზუსტად არასამართლიანი. ამიტომ საუბრობ ჩვენ რომ მნიშვნელოვანია რომ ერთხელ და საბოლოოდ აი ეს რაღაცა ისეთი საქართველოსში დემოკრატიული პრინციპების და დემოკრატიის მაღალი დონის დამკვიდრებისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგას, რომ შეიცვალოს საარჩევნო სისტემა.
და რაც შეეხება არაკონსტიტუციურობას, გაბატონო ეკა, ბოლო განცხადებას მინდა ისევ დაუბრუნდე, ორი წუთი გრჩება ახლა მე მომდე და შემდეგ გავაგრძელებს კიდევ. თითქოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეხმაურებიან კანონპროექტის ინიციატორები, თუმცა რაღა იქნება არაკონსტიტუციური რომ დავასრულოთ ამ.
ის რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა რომ იშვიათად 10%-ით უნდა იყოს გადახრა და 15%-ამდე, საერთოდ 15%-ში შემდეგ დაუშვებელია და ამ შემთხვევაში ჩვენ დავინახეთ რომ 31 ოლქი არის ფაქტიურად
რაღაცას უნდა ველოდოთ, ანუ საზოგადოებას გულისხმობ არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან.
კონკრეტულმა ახლა ჩვენ არ მოგვიმზადებია სარჩელი, მაგრამ ვიცი რომ ორგანიზაციები ამ სარჩელზე მუშაობენ და დაველოდოთ ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს და ისინი იტყვიან თავის გადაწყვეტილებას, მაგრამ დრო მიდის და ახლა უკვე გადავდივართ წინა საარჩევნო რეჟიმში, ამიტომ ძალიან ცუდი არის რომ აი ესეთი ცვლილებები ხდება არჩევნებამდე რამოდენ თვით ადრე.
ეკა გიგაურია დღეს ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრებია ეთერში. ეკა გიგაური გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. დილის საუბრები გახლავთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერის ერთ-ერთი გადაცემა. დილის ეთერი კი იწყება ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე. გადაცემით თავისუფლების დილა ანასტასი არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში. შემდეგ ვაგრძელებ დილის საუბრებით და ამის შემდეგ 11 საათის შემდეგ თქვენ გელოდეთ მოგზაუდებათ ნიკო ენერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი, ასე რომ უსმინეთ რადიო თავისუფლებას და რადიო თავისუფლების დილის ეთერს დილის 8-დან 12 საათამდე. ახლა 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. სოფო ვასაძე დაბრუნდა სტუდიაში, მოუსმინოთ მას.
Парламент დღეს განეხილავს და დაამტკიცებს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტს. 2016 წლის ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტი ითვალისწინებს 2016 წლის 1 ივლისიდან სახელმწიფო პენსიის ზრდას 180 ლარამდე, დამატებით სახსრებს ზემოთა განსახლებისა და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდ შეხვდა. როგორც ხიდაშელმა აღნიშნა, შეხვედრაზე საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები და რეგიონულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. სამართალდამცავებმა დააკავეს საქართველოში მყოფი შრი-ლანკას 6 მოქალაქე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მათი აყვანა სოფელ კარწახში განხორციელდა და გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულებს პიროვნების იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები თან არ ჰქონდათ და საქართველოს ტერიტორიაზე სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე იმყოფებოდნენ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს რუსეთის სამხედრო ვერტფრენის მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტს. რია ნოვოსტის ინფორმაციით, ამასთან დაკავშირებით განცხადება რუსეთის თავდაცვის უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალ-მაიორმა იგორ კონაშენკოვმა გააკეთა. მისი თქმით, რუსეთის სამხედრო ვერტფრენებს არავითარი ფრენები არ განუხორციელებიათ საქართველოს ტერიტორიაზე. თავდაცვის ადმინისტრაციაში ეკონომიკური საბჭოს ხდომა გაიმართა, რომელზეც ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობის გზებზე იმსჯელეს. განიხილეს ქალაქ ბათუმის ბულვარის განვითარების კონცეფცია, რომელიც ზღვისპირა პარკის სამომავლო პერსპექტივებს გულისხმობს. საბჭოს წევრებმა მოიწონეს ელმავლების ლოკალიზაციის იდეა, რაც ელმავლების ადგილობრივ წარმოებას ითვალისწინებს. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა რუსეთის 2 და უკრაინის 3 მოქალაქე დააკავა, რომლებიც დივერსიულ სადაზვერო ჯგუფში მონაწილეობაში არიან ეჭმიტანილნი. ოპერაციის დროს მოკლეს ერთ-ერთი ეჭმიტანილი, რომელმაც სამართალდამცავებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით, ჯგუფი დივერსიულ საქმიანობას რამდენიმე ქალაქში ეწეოდა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და გავაგრძელებთ ახლა 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს, სულ მცირე ხნით ეთერს დაუთმობთ მუსიკას, შემდეგ კი ჩვენ სტუმართან ეკა გიგაურთან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ. 2-988-327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დღეს ვლაპარაკობთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს პრიორიტეტებზე, იმ საკითხებზე, რომლებსაც წლების განმავლობაში ეს ორგანიზაცია უწევდა და უწევს ადვოკატირებას. ბოლო საკითხი, რასაც შევეხეთ, ეს იყო კვლავ და კვლავ საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილების საკითხი და საქართველოსში მაჟორიტარული ოლქების საზღვრების ხელახლა განსაზღვრის საკითხი. ასე რომ დაგველოდეთ 2-3 და 2-988-327-ზე შეგიძლიათ შემდეგ დარეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. თემაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I'm in with the in crowd. I go where the in crowd goes. I'm in with the in crowd. I know what the in crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breathe up and down the streets. We get respect from the people we meet. They make way day and night. They know the in crowd is out of sight. I'm in with the in crowd. I know the latest dance. When you're in the in crowd, it's so easy to find romance. Any time of the year, don't you hear? If it's square, we ain't there. No, no, no. We make every minute count. Our share is always the biggest amount. Other guys imitate us, but the original is still the greatest. In crowd goes, I'm in with the end.
in crowd Nova. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We get respect from all the people we meet. They make way day or night. They know the in crowd is out of sight. Whoa, whoa. I'm in the in crowd. I'm in the in crowd now. Not on the outside looking in. No, no, I'm in the in crowd. I'm in the in crowd. Yeah, yeah, yeah. I'm in the in crowd. Mm-hmm. It feels nice. 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 It feels nice.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10:36 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებ ეკა გიგაურთან ერთად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად და თქვენთან ერთად ჩვენო მსმენელებო 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. პირველი მსმენელი უკვე არის ხაზზეო, მანიშნებს ხმის რეჟისორი. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ და გისმენთ.
დილამშვიდობი ჩვენო ნინო, მოგესალმები
თქვენ სტუმარს
ქალბატონ ეკას, მოგესალმები. დიდი საქმეები გაუკეთებიათ ამ 15 წლის მანძილზე, მაგრამ მე ვერავინ ვერ ნახე ისეთი, რომელსაც ჩემთვის მოეწოდებიათ ცნობები და ან პასუხი გაეცათ. ეს ერთი ის საკითხი, რომ რამდენი ჩვენს პატარა რესპუბლიკაში, ჩვენს საქართველოში რამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რა საერთო შტატი იქ რა ხელფას იქნა, ეს ფული სად მიდის და ჩვენ უფლებები დარღვეული რომ არის, სოციალურად დაუცველი, სოციალურად დაცული არიან 10% დაუშვა და 90% კი, როგორც მე რადიოდან მესმის და ყველა იმას ამბობს, რომ ეს სააგენტოები და ეს აგენტები, რომლებიც სოციალურად უნდა განსაზღვრონ ადამიანის უფლებები, უფლებები დარღვეულია. დარღვეულია საპენსიო უფლებები. ვინაიდან როი მუშავებ 30-40 წელი, 25 წელს მეტი და ერთნაირი პენსია აქვს იმას, ვისაც არ იმუშავია და იმას, ვინც რამდენი ხანი იმუშავა. სტაჟის მიხედვით არ უნდა იყოს პენსიები, როგორ არის ევროპაში, ასე ვარ და ისა, როგორ ჩვენთან არის, ასე შეზღუდული და უფლება შეგვიზღუდეს უმთლიანად.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხეთ ქალბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ. პენსიების არამხოლოდ, მაგრამ პენსიების საპენსიო სისტემის საკითხი შეეხო ქალბატონო, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აქტუალური და პრობლემური თემა და აუცილებლად მიუძღვნით ჩვენ ამ თემას ერთ გადაცემას ცალკე. არაერთხელ გვილაპარაკია ამაზე, თუმცა კლავ და კლავ ვილაპარაკებთ, სანამ იქნება ეს საკითხი აქტუალური და მოუგვარებელი. ასეა დღეს ხო სამწუხაროდ, როგორც ქალბატონმა აღნიშნა. ქალბატონო ეკა, გაძლევთ საშუალებას, რომ გამოეხმაუროთ მსმენელს.
ხო, ნუ
დაიწყო არასამთავრობო ორგანიზაციები, რამდენი არიანო, რამდენი ხართო, რა ფულს ხარჯავთ, ვის ფულსო და რისთვისო.
ხო, ნამდვილად არ ვიცი ახლა კონკრეტული.
ხო, ესეთი მეც არ მაქვს.
რამდენი 1000 ალბათ, ხო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია რეგისტრირებულია,
ხო?
ეს ყველა ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია არის აქტიური და მუშაობს და რა თქმა უნდა, ყველაზე ვერ ვიტყვი, რომ მათი დაფინანსება არის გამჭვირვალე და ასევე მოსახლეობამ ალბათ უნდა იცოდეს, რომ მათ აქვს სხვადასხვა პრიორიტეტები და სხვადასხვა საკითხებზე მუშაობენ, ხო? ჩვენი დაფინანსება ძირითადად მომდინარეობს ევროკავშირის სახელმწიფოებიდან და ასევე შეერთებული შტატებიდან. ჩვენ დაფინანსებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია განთავსებულია ჩვენს ვებგვერდზე. ჩვენ ასევე ყოველწლიურად ვაქვეყნებთ ანგარიშებს, სადაც წერია ყველაფერი, აბსოლუტურად თითოეული კაპიკი არის გაწერილი და წერია თურისთვის იხარჯება ეს ყველაფერი. ხო, ჩვენ რაზე ვმუშაობთ, რომ რომ იწოდეს საზოგადოება.
უბრალოდ ჩვენ გადაცემის სუპერმარკეტელებ თემას,
და სამწუხაროა რომ აი სოციალურ თემებზე ნაკლებად მუშაობთ, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია ჩამოყალიბების დღიდან უფრო მეტად იყო ანალიტიკური ორგანიზაცია. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენ ოდნავ შევცვალეთ ჩვენი პროფილი და უფრო აქტიურები გავხდით, თუმცა სულ თავიდან 15 წლის წინ ეს იყო ანალიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც აქვეყნებდა დიდ ანგარიშებს სხვადასხვა პრობლემატურ, მაგალითად რეფორმებთან დაკავშირებით, და შემდეგ ამ ანგარიშებს აცნობდა, ნუ არა ფართო საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, მაგრამ იმ დაინტერესებულ ჯგუფებს, მათ შორის ხა ისინი იყვნენ სახელმწიფო, მათ შორის სამეცნიერო წრეები და ასე შემდეგ, რომლებსაც აინტერესებდა ციღმისეული კვლევები აი ამა თუ იმ სფეროსთან დაკავშირებით. 5 წლის წინ ფაქტიურად ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა დამატებითად სხვადასხვა მიმართულებებით, მაგალითად ჩვენ უფრო აქტიურები გავხდით იგივე სასამართლოს რეფორმის მიმართულებით და სასამართლოზე დაკვირვების მიმართულებით. ზუსტად ამიტომ ჩვენ ქონდა უკვე შესაძლებლობა 2012 წლის არჩევნების შემდეგ კონკრეტული რეკომენდაციებით მიგვემართა ხელისუფლებისთვის და პირველი და მეორე ტალღა მართსაჯულების რეფორმის ზუსტად ჩვენი რეკომენდაციების საფუძველზე ჩამოყალიბდა. არა მარტო ჩვენის, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო გამოყენებული. იგივე მაგალითად ჩვენ ძალიან აქტიურები გავხდით დაახლოებით 7 წლის წინ მედიის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით და ის ადვოკატირება, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ მედიის მფლობელების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, ძალიან ისე წარმატებით დასრულდა და დღეს ჩვენ უკვე ვიცით, ვინ დგას კონკრეტული მედიის უკან. ჩვენ ძალიან აქტიურები გავხდით სულ რამოდენიმე წლის წინ საკუთრების უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. ჩვენ დაახლოებით 1000-მდე ბენეფიციარი ყავდა ამ ბოლო წლების განმავლობაში, რომელიც მიწისაკუთრების უფლებები დაირღვა და აქედან 140-მდე ადამიანს აღუდგინეთ მიწისაკუთრების უფლება. ამას შევაკეთებ ჩვენი იურიდიული დახმარების ცენტრების მეშვეობით. ეს არის აბსოლუტურად უფასო იურიდიული კონსულტაცია და ჩვენ ასევე მივმართავთ სასამართლოზე, ჩვენი ადვოკატები იცავენ კონკრეტული მოქალაქეების უფლებებს უფასოდ.
აი როგორ არჩევთ, რომ თქვათ ვის დაეხმაროთ?
ყველა ვინც მოდის, ყველას ვეხმარებით. ერთადერთი ჩვენი პროფილი არ არის სისხლის სამართალი, ჩვენი არის უფრო მეტად ადმინისტრაციული სამართალი. თუ აქ დაირღვა შრომის უფლება, თუ დაირღვა საკუთრების უფლება და სხვა ესეთი უფლებები, ჩვენთან მოსვლის შემთხვევაში ჩვენ უფასოდ გაუწევთ კონსულტაციას მოქალაქეს. მაგალითად, გასული წლის განმავლობაში 70 ადამიანი აღვადგინეთ სამსახურში. ანუ ყველა ვინც კი მოვიდა, ყველა ვინც კი მოგმართა, ჩვენ ყველას დაუწერეთ სარჩელი, მიმართეთ სასამართლოს და ყველა ეს საქმე მოვიგეთ. ამიტომ დღეს რასაც ვამბობ, ანუ თუ კი აქამდე ეს იყო ანალიტიკური ორგანიზაცია, დღეს ჩვენ ვცდილობთ უკვე რომ ვიმუშაოთ მოქალაქეებთან და დავეხმაროთ მათ კონკრეტული პრობლემების გადაჭრაში. ხა ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება და მე ვიტყოდი რომ ამით ასე ვთქვათ ვამაყობ არის ის რომ ჩვენ გვაქვს ოფისები რეგიონში და რეგიონებში ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობას ვცდილობთ რომ გადაუჭრათ ის ყოფითი პრობლემები რომელიც მათ აქვთ. გარდა იმისა რომ ვეხმარებით აი ეს იურიდიული კონსულტაციებით, ასევე ძალიან აქტიურები ვართ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან კომუნიკაციის მხრივ და იმ შემთხვევაში თუ კი აი ესეთი ყოფითი პრობლემები აქვს ისეთი როგორც არის მაგალითად წყალგაყვანი ლობის პრობლემა, ან გზების პრობლემა, ან იგივე მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშნვის პრობლემა და ასე შემდეგ, მათ შორის სოციალური და დაუცველებისთვის სახლების შეკეთება და ასე შემდეგ, ნუ ჩვენ ყველა შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ ვარ წარმატებულები, მაგრამ ძალიან ბევრ ადამიანს ამ მიმართულებითაც დავეხმარეთ, რაც აი ეხლა ხანს დავიწყეთ, ბოლო 3 წელია მე ვიტყოდი და ძალიან ვამაყობთ ამით.
ანუ შუამავლობთ მოქალაქესა და ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოს შორის?
კი, აი მაგალითად ძალიან ისეთი ელემენტარული და ის მარტივი მაგალითი არის რომ ხურჩის მოსახლეობას არ ქონდა ავტობუსი და დავანიშნინეთ აი ეს ავტობუსი რომელთაც ისინი ჩამოდიან ზუგდიდში, ხო? ანუ აი ესეთი ტიპის აი მართლაც შეიძლება აქ თბილისში ჩვენთვის ეს არ იყოს მნიშვნელოვანი, მაგრამ იმ ადამიანებისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იგივე საბავშვო ბაღის თემა, იგივე მაგალითად ნაგავსაყრელის თემა, რომელზეც აქტიურად თანამშრომლობდით და კომუნიკაცია ქონდა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, რომ ეს მოეგვარებოდა იგივე უპატრონო ცხოველების საკითხები, რომელშიც აი მაგათაც ქუთაისშიც და ზუგდიდშიც ამ მიმართულებით მუშაობდით. ანუ მე მგონია, რომ ალბათ უფრო კიდე უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ ამ მიმართულებით. ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ აი რეფორმებზე ვიმუშაოთ და ჩვენი რეკომენდაციები წარვადგინოთ, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ასევე ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია თვითონ ადგილზე მოსახლეობასთან მუშაობა და მათ შორის ძალიან ხშირად ჩვენთან მოდიან ხოლმე და უბრალოდ განცხადებებს უწერთ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, რომ მოქალაქეებს უჭირთ დაწერონ განცხადება, არიციან ვის უნდა მიმართონ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენ არ აგვაქვს პრობლემა, რომ აი ესეთი ამ მიმართულებითაც ვიმუშაოთ და დავეხმაროთ. ხა ბოლო 15 წლის განმავლობაში ჩვენმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა დაახლოებით 4000 კვლევა და განცხადება. ეს მართლაც ესეთი დიდი
აუცილებლად ვთქვა, ქალბატონო, ამაზე სმენელი გველოდება, კარგახანია, მგონი თუ შეიძლება დიდი ბოდიში რომ გალოდინეთ, გისმენთ. ეთერში ხართ, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
თუ შეიძლება, ქალბატონო ნინო, ეს მუსიკალური პაუზები, მუსიკა, რომელიც თქვენ უშევთ, აი გადაცემის 11-ის ნახევრის ახალი ამბების შემდეგ, იცით რა, თუ გნებავთ გამოკითხვა ჩაარარეთ რადიო თავისუფლების მსმენელებს შორის, თუ გნებავთ, მე გეუბნებით პირდაპირ, ეს არ არის საჭირო, ეს ზედმეტი აბსოლუტურად. დრო იკარგება, ქალბატონო ნინო, როდესაც განსაკუთრებული გუშინ უსმენდი ქალ დიტერ ბოდენი ზის და ელოდება სამცხენი მუსიკალური პაუზა დასრულდება. როგორ შეიძლება ასე? რადიო თავისუფლების მსმენელებს არ სჭირდებათ ეს ყველაფერი.
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. ხო, არ ვიცი, იგივე მსმენელი ბრძანდები თუ ადრე შეგვეხმიანა, იყო კიდევ ერთხელ ეს შენიშვნა სწორედ ჩვენს ეთერში. დიდი მადლობა. ვეცდებით რაღაცნაირად, ხო, არ ვიცი, ვიმსჯელოთ ამ საკითხზე და გავარკვიოთ ამაზე. ახლა აღარ დავკარგავ დროს მართლაც. ვეცდებით რაღაცნაირად გადავგეგმოთ მუსიკის ამბავი. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 4000 განცხადება და გამოკვლევა ბრძანეთ, ხო?
დიახ, და ასევე ჩვენ იურიდიული დახმარების ცენტრმა ასევე კონსულტაცია გაუწია დაახლოებით 4200 ადამიანს ამ პერიოდის განმავლობაში. ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც ჩვენ რამდენიმე წლის წინ ავიღეთ, არის ის მტკივნეული საკითხები, რომლებზეც საუბრობს ჩვენი საზოგადოება. მაგალითად, მედიკამენტების ფასები, ხო? აი, ამ მიმართულებით ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა და მაშინ როდესაც იყო საუბარი, რომ აი რატო ვიხდით კონკრეტულად ამ ფასს ამა თუ იმ მედიკამენტში და რატომ ხდება, რომ და რა ურთიერთობა აქვს სხვადასხვა ფარმაცევტულ კომპანიებს ერთმანეთთან, არის თუ არის ისინი თანამშრომლები, თუ არა, როდესაც ეს საქმე შეეხება ფასის დადგენას და ასე შემდეგ. აი ამ თემაზე ჩვენ საუბრობთ. იგივე ბენზინის ფასთან დაკავშირებით, იგივე სადაზღვეო ბაზართან დაკავშირებით, რამდენად დაცული არის კონკრეტული ადამიანების უფლებები, მაშინ როდესაც მათ აქვთ უკვე სადაზღვეო პოლისი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ჯანდაცვას, აი ეს ის თემა, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ და გვინდა რომ გავაგრძელოთ მუშაობა, მათ შორის ძალიან ხშირად ჩვენ კონკრეტული რეკომენდაციებით მივმართავთ ჯანდაცვის სამინისტროსაც. აი მაგალითად, ერთი ბოლო კვლევა, რაც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ, იყო ძალიან საინტერესო, ხომ? ერთის მხრივ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვამბობთ, რომ არის ძალიან კარგი ის, რომ არის საყოველთაო დაზღვევა და მართლაც მოქალაქეები ამას ერთ-ერთ წარმატებად თვლიან და ნამდვილად ესე არის. მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ ყველა მოქალაქეს, დაახლოებით 30% მოქალაქეებისა, ხომ, ისინი თვლიან, რომ მათ შეუძლიათ ნაწილობრივ ამ თლიანად დაფარონ დაზღვევის ხარჯები. ანუ მათ არ ჭირდებათ ის დანახარჯები, რომელსაც გაიღებს სახელმწიფო და მათ და ჩვენც ამას ამ რეკომენდაციებში ჩვენც მაგას ვამბობთ, რომ ვინც თვითონ იხდის დაზღვევის თანხას, იმან გადაიხადოს და მეტი თანხები და მეტი რესურსები წავიდეს მაგალითად სხვა პროექტებზე და იგივე იმ სოციალურ დაუცველებზე.
და მეტი საჭიროება აქვს. ერთი მსმენელი კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ. გისმენთ.
გამარჯობა. ნინო, მიესალმები თქვენს თომას და ეხლა მე არ ამგონია რომ დიტენ ბოდენი შეწუხებულიყო იმასთან დაკავშირებით, რასაც ისმენა, იმდე რომ ეხლა მანდრო ყოფილიყო მაგალითად.
ხო, მნიშვნელოვან აქვს მუსიკის საკითხი.
ხო, ან კიდე ალი ახბარის რაღაცა ის რაღაც ისინი უშვებენ ტერორისტები, თავისთავად შეწუხდებოდა, მაგრამ კარგი იქნებოდა თუ ქართული სიმღერა იქნებოდა, აი თემასთან მიახლოებული ჩემი საზრით. და რაც შეეხება თემას, ქალბატონება, აი ჩვენ ვხედავთ რომ ესე იგი არასამთავრობოების აქტიურობა სახელმწიფოს დემოკრატიასთან მიმართებაში გაცილებით უფრო მეტია ვიდრე პარლამენტში არსებული პარლამენტარების და ჩვენ ვიზახდით რომ იმისთან სახელმწიფოს მინიატურს როგორც არის საქართველო სადაც მაგალითად არტფაბრი გამუშავებს არქანხანა და მხოლოდ და მხოლოდ კაზინო ბარი ტოტალიზატორი საროსკიბო და ბანკები არ უნდა ყავდეს 150 პარლამენტარი არაფრის მაქნისი იმიტომ რომ იმ უბედურ კანონს 100 პარლამენტარი მიიღეს თუ 150 ამაზე მე მგონი არავითარ ნიშნულობა არ აქვს მოსახლეობის და რატომ უნდა ვირთულოთ იმაზე რომ არა მარტო მაჟორიტარები შემცირდეს და საერთოდ გაუ საერთოდ მათი რიცხვი შევამცირდეთ, იმიტომ რომ ისინი მოსახლეობის გაჭირების ხარჯზე იწყობენ თავიანთ კეთილ მოწყობილ ცხოვრებას. ჩვენ ამაზე არ გინათ არასამთავრობო იფიქროთ, იმიტომ რომ სხვარია სახელმწიფოს ხელა სხვა ქვეყნები, სადაც პარლამენტართა რიცხვი არ არის 150, არა მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ჩვენზე განვითარებული არიან და ჩვენ სანამ ოლიგარქული ბანანური სახელმწიფო არ შეიძლება სახელმწიფოა, რატომ უნდა უყვავდეს 150 პარლამენტარი? აგვიგენით ერთად.
გავიგეთ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. აღარ შეჩერდება მუსიკის საკითხი, აღარ მოვაცდენ დროს და გითმობთ ეთერს.
ეს არის ძალიან ისეთი საინტერესო საკითხი, რომელიც მოქალაქემ დააყენა. მე ვფიქრობ, რომ ამ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით თუ რამდენი პარლამენტარი უნდა იყოს 150 თუ 120, მართალი გითხრათ ახლა, ანუ ეს შეფარდებითობა და ზოგადად რა როგორ აირჩევა და როგორ დგინდება ეს რაოდენობა, ეს საკითხი ჩვენ არ შეგვისწავლე, მაგრამ ჩვენ ყოველწლიურად ვაქვეყნებთ კვლევას პარლამენტერების აქტივობებთან დაკავშირებით და ზოგადად რასაკეთებს საქართველოს პარლამენტი. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა კანონები მიიღეს, როგორია ეს კანონები, რომელი იყო კარგი, რომელი იყო ცუდი, რა გავლენა მოახდინეს ზოგადად ამ კანონებამ მას შემდეგ რაც მიიღეს. ამის შემდეგ ჩვენ სტატისტიკურ მონაცემებს ვაქვეყნებთ, თუ ვინ აქტიურობდა წლის განმავლობაში, ვინ არის ყველაზე აქტიური პარლამენტის წევრი და ვინ არ აქტიურობდა საერთოდ, ვინ რითი აქტიურობდა. ასევე ესეც მნიშვნელოვანია და ნუ ჩვენ წინა წელს როდესაც ის გამოვაქვეყნეთ დაახლოებით 23 თუ არ ვცდები 23 დეპუტატი იყო, რომელსაც მთელი წლის განმავლობაში არც ინიციატივა ჰქონია და არც არასოდეს არ გამოსულან სიტყვით, აბსოლუტურად არც არაკეთებდნენ ამ მხრივ. ახლა შეიძლება არ ვიცი სხვა მიმართულებით ისინი მუშაობდნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პარლამენტში როგორც დეპუტატი ისინი არაქტიურობდნენ. წელს ჩვენ ჰქონდა დაახლოებით 26 ესეთი ადამიანი. ანუ ეს კვლევა რომ გამოაქვეყნეთ, ამათვის ეს იყო ძალიან მტკივნეული რამ და ძალიან ბევრი შემოგვეხმიანა ამის გამო და ცდილობდა რომ აეხსნა რომ ისინი მთლად ესეთი პასიურებიც არ არიან, მაგრამ ზუსტად ამიტომ არის, რატო ვამბობ, ამ ზუსტად ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ აი ესეთი ტიპის მონიტორინგი გაკეთდეს, იმიტომ რომ როდესაც ამას აქვეყნებ შემდეგ ამ ადამიანებისთვის, დეპუტატებისთვის ეს არის ძალიან მტკივნეული. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც მინდოდა მესაუბრა არის ის, რომ ზოგადად მოქალაქეების მხრიდან პარლამენტის მიმართ ნდობა არ არის მაღალი და ეს ალბათ უფრო გამოწვეული არის იმით, რომ როდესაც ჩვენ უყურებთ პარლამენტის ხდომებს, უმეტეს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევას არ ვიტყვი, უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ აქ არის რაღაც პოლიტიკური დისკუსიები ორ გუნდს, მთავარ გუნდს შორის და ისინი ფაქტიურად ცდილობენ, რომ ერთმანეთთან გარკვეული საკითხები გაარკვიონ. ანუ რაღაც მომენტში მეც როგორც მოქალაქეს მიჩნდება ისეთი მოსაზრება, რომ მათ საერთოდ დავიწყებული აქვთ, რომ მოქალაქეები არსებობენ და არიან ჯგუფები, რომლებიც უყურებენ მათ დეპუტატებს და მათ უნდათ რომ გაიგონ კონკრეტული ხედვები ამ დეპუტატების და კონკრეტული პრობლემების გადაჭრის გზები და ამას ისინი ვერ ნახულობენ.
მათ მაგალითად აი საპენსიო რეფორმის საკითხი დღეს
და აქედან გამომდინარე ეს არის ალბათ თითოეული დეპუტატის პასუხისგებლობა ის, რომ მათი საქმიანობა და მათი გამოსვლები და იმით თუ როგორ იქცევიან ისინი პარლამენტში, მათ მოახერხონ რომ საზოგადოების მხრიდან ნდობა პარლამენტის მიმართ იყოს მაღალი.
სმენელი არის კიდევ ხაზზე გვანიშნებენ. დილა მშვიდობის, გისმენთ, ეთერში ხარ თქვენ.
მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით ქვენს თუმარს.
გამარჯობა.
მე მინდოდა საკუთრივ გამჭვირვალებასთან დამესვა კითხვა, მაგრამ იმდენად ამოწურავი პასუხი მივიღე, ძალიან კმაყოფილი დავრჩი. მაინტერესებს ასეთი ინფორმაცია, აი ადგილობრივ თვითმმართველობასთან რომ მოქალაქემ მიიღოს ესე იგი შუამავლის როლს, რომელი ორგანიზაცია ასრულებს არასამთავრობო ამ კუთხით, თუ დამეხმარება მადლობელი ვიქნები.
რომელ საცხოვრობთ თქვენ ქალბატონო?
ხაბაჩაურის რაიონი.
აჭარიდან გვირეკავს ეს ხალბატონი. დიახ.
არჩევნებთან დაკავშირებით რა მინდა ვთქვა, რომ როგორ არ შეიძლება ვთქვა წარმატებული ქვეყნიდან ავიღოთ ეს მოდელი და გადმოვიტანოთ საქართველოში, იგივე ორპალატიან მასთან რაკმე პარლამენტთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, რომ საბოლოოდ ეს კნას რა მოიწურო საკითხი. და კიდევ რა მაინტერესებს, აი გაიჟღერა ასეთმა აზრმა, რომ არჩევნებზე მისვლა ყველა მოქალაქისთვის იყოს სავალდებულო, რადგან ის რომ მაშობიან შანტაზებს აკეთებენ რიცხ ამომრჩეველთა რიცხვთან დაკავშირებით, რომ ყოველთვის არის ვაჭრობა, ეს გაშიფრავს ხო რამდენი ამომრჩეველი რეალური. კიდევ ასეთი საკითხი, როცა მოდიან პარლამენტში, ეთქობა ემართებათ პოლიტიკური ამნეზია ის ადამიანებს, რომლებიც იბრძოდნენ ამ კანონებისთვის, დღეს პარლამენტში ზიად და არაფერს არ აკეთებენ. ზოგადად პარლამენტის მუშაობა შევაფასებთ ნულს. იქ უფრო სცენაა და კრივი.
მე მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ გვისმენთ, ძალიან აქტიური მსმენელი ყავს, დიდი მადლობა. გადაცემის დასრულებამდე 4 წუთი გრძება სუსაუბრისთვის განკუთვნილი და რაღაცნაირად იქნებ
ანუ პირველი ვის ხო ვის მიმართოს. ჩვენ ბათუმში გვაქვს ოფისი, ქალბატონმა შეიძლება მიმართოს ჩვენ ვებგვერდს, ან შევიდეს ჩვენ ვებგვერდზე და იქ არის როგორც ტელეფონის ნომერი განთავსებული, ასევე მისამართი. შესაბამისად ჩვენი ოფისი დაეხმარება ნებისმიერი საკითხის და საკითხის დაყენებაში ადგილობრივ თვითმმართველობასთან. ხა რაც შეეხება არჩევნების საარჩევნო სისტემას, ვილაპარაკე ხლა ის რაზეც ჩვენ საუბრობდით, ის რაზეც ჩვენ ვამბობთ, რომ
ბოდიში აქ ვიტყვი ბარემ ბათუმის მისამართს, აგერად ლუკა ასათიანის 27 ბინა 7 არის ბათუმში მისამართი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ოფისის, ნომერი არის 0422, შეიძლება ზედმეტ ციფრებს კითხულობ, 2484-88, 2484-88, ალბათ ეს არის უფრო აქტუალური ბოლო ციფრები. დიდი მადლობა.
საარჩევნო, კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, რომ საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით ის პროპორციული სისტემა, რომელსაც ჩვენ ვითხოვთ, ეს არის საერთაშორისო გამოცდილებაზე დამყარებული რეკომენდაცია, შეიძლება სხვა საარჩევნო სისტემაც ავიღოთ, თუმცა ფაქტია ის, რომ ეს საარჩევნო სისტემა უნდა შეიცვალოს და ეს არის არასამართლიანი. სავალდებულო არჩევნებზე მონაწილეობაზე მე ვიტყოდი, რომ ესეთი პრაქტიკაც არსებობს სხვა ქვეყნებში, თუმცა არ ფიქრობ, რომ ეს შეიძლება იყოს გამოსავალი დღეს საქართველოში. ჯობია, რომ ჩვენ ბიომეტრიული სიები გვქონდეს და სიების გადამოწმების ეფექტური მექანიზმები. და ბოლო კითხი კიდევ ერთხელ პარლამენტთან დაკავშირებით, კი მეც ვეთანხმები ქალბატონს, მეც როგორც მოქალაქეს მექნება შთაბეჭდილება, რომ ზოგ შემთხვევაში ეს დისკუსიები, როდესაც გადადის იმაში, რომ კონკრეტული პიროვნებების ფიზიკური თუ სიტყვიერ შეურაცხყოფა და ზოგადად აცდენა იმ თემებისგან, რომელიც აინტერესებს მოსახლეობას, და ეს თემები არის რა თქმა უნდა სოციალური პრობლემები, რა თქმა უნდა დასაქმება, რა თქმა უნდა ეკონომიკის განვითარება, და როდესაც ეს არ ესმით მოსახლეობას და ესმით ზოგადი საუბარი იმაზე, რომ ვინ ვიზე უარესია, ხომ რა თქმა უნდა ეს არ ზრდის საზოგადოების ნდობას პარლამენტის მიმართ.
და ესე იგი პარადოქსული რამ მოხდა, რომ ლაპარაკობდით პრიორიტეტებზე და არ გვიხსენებია კორუფციის თემა და ასევე საბიუჯეტო პროცესი, რომელსაც ძალიან აქტიურად აკვირდება და აშუქებს და აფასებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ერთი წუთიღა წუთ ნახევარიღა დაგრჩათ, რომ
ჩვენ ამ მიმართულებით ხო ამით გვიცნობს საზოგადოება ის, რომ ჩვენ საუბრობთ ტენდერებზე, ის, რომ ჩვენ საუბრობთ, რომ ზოგიერთი კომპანია შეიძლება დაკავშირებული იყოს სახელმწიფო მოხელესთან და ის იგებს ტენდერებს, საუბრობთ იმაზე, რომ ქონებრივ დეკლარაციაში ვიღაცას ავიწყდება სპეციალურად, რომ შეიტანოს ინფორმაცია თავის ქონებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ეს არის ყველაზე ისეთი აქტიური თემა, რომელსაც ჩვენ ვმუშაობთ და მოსახლეობას ალბათ ახსოვს ჩვენი აქტიურობა ამასთან დაკავშირებით.
ქალბატონო ეკა, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. აგერ ბოლო ერთ-ერთი ესე ვთქვათ ტექსტი, რომელიც თქვენთან გამოქვეყნდა, ეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აფასებს ადგილობრივი ანტიკორუფციული სისტემების მუშაობასო. აი ეს არის ესე ვთქვათ ხაზი ერთ-ერთი ძირითადი ხაზი ხომ თქვენი მუშაობის ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ეკა გიგაური იყო ჩვენი სტუმარი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ბოლო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების დილის ეთერი დილის 8 საათზე იწყება ყოველ სამშაბათ დღეს თავისუფლების დილით შემდეგ გრძელდება დილის საუბრებით და 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძე შემოგიერთდებათ ნიკოს პოდკასტით, ასე რომ უსმინეთ რადიო თავისუფლებას. ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ ნინო როდონაია, სულ რაღაც რამდენიმე წამში 11 საათი სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, აუცილებლად ეწვიეთ ხოლმე ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge და ასევე ჩვენი გადაცემების ვებსაიტებს Facebook-ზე და შეგვეხმიანეთ, გამოიყენეთ ეს პლატფორმა, გამოიყენეთ მართებულად, ეფექტიანად და ვიყოთ კორექტულები, როცა გამოვთქვამთ აზრს ან დავსვამთ შეკითხვას ამ ფორუმებზე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.